Pěkné dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Brno. Pardon, Českého rozhlasu Vltava. Vidíte, to je síla zvyku. Právě začala telefonotéka. K jejímu poslechu vás dnes z brněnského studia vítá Zuzana Ledererová. A v úvodu jste slyšeli Dvořákův slovanský tanec číslo 5 A-dur. Českou filharmonii řídil Karel Šejna. No a právě slovanské téma bude dominovat celému našemu pořadu. Mým hostem je totiž archeolog pan Luděk Galuška, ředitel Centra slovanské archeologie Moravského zemského muzea a docent Masarykovy univerzity v Brně. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, vážení posluchači.
Víte, archeologie, tak to je věda obrovské tematické šíře. Jen namátkou třeba lákavá je prastará civilizace, reprezentovaná v našem povědomí věstonickou Venuší, nebo třeba první zemědělci, báječné nálezy z doby bronzové, keltové. Proč byste se vlastně rozhodl pro staré Slovany?
No, to má hlubší podkontext. Já pocházím ze Slovácka, od Velehradu, a narodil jsem se v Ostrovské Nové Vsi, Uherské Hradiště, a byl jsem takový ten humanitní typ, vždycky. Matematika, chemie, to byly těžké předměty pro mě, ale přečíst, naučit se dějepisné otázky, témata, spojená třeba i s tou Velkou Moravou, to bylo velmi snadné. No a jako malý kluk jsem s partou pak chodíval kolem té rodné Ostrovské Nové Vsi a tam je to doslova do písmene archeologická lokalita. Na archeologické lokalitě tak jsem domů přinášel střepy, keramiku, kosti a nebyly to leciaké, byly to třeba třenovce, mamutích, mamutů nebo keramické nádoby prvních Slovanů z 5. 6. století, ale hlavně keramika doby velkomoravské. No a tak samozřejmě po gymnáziu na Uherském Hradišti jsem hledal brigádu. Brigáda se naskytla u profesora Viléma Hrubého, což byl v té době vynikající archeolog zabývající se slovanskou archeologií, dlouholetý vedoucí výzkumu ve Starém Městě a pracovník Moravského zemského muzea. No a tam jsem tedy začal tu svoji brigádnickou dráhu a seznamoval se už s tou opravdovou archeologií, s tou vědou. No a pak už byl jenom kousek, ale těžký kousek, dostat se na studium archeologie, takto v Bratislavě, kde jsem studoval u profesorky Štefanovičové a u profesora Novotného. No a tam to směrování bylo celkem jasné, protože jsem nepřerušil kontakty s profesorem Hrubým a profesorka Štefanovičová, dodnes žijící významná badatelka slovenská, ti se mě stali průvodci tady v těch raných, bych řekl, počátcích mé archeologické kariéry a Slované byli tu.
Já teď tak v duchu počítám léta a nedopočítala jsem se. Nepatříte vy k generaci, která v dětství zažila onu euforii kolem velkomoravských výstav?
No, tak vzdáleně. Oni to byly 60. a 70. léta. A to jsem byl přeci jenom ještě takový rozum pobírající mládenec, který se zabýval spíš třeba nějakou tou big beatovou hudbou nebo zábavami, nebo i těmi děvčaty a turistikou samozřejmě a podobně, ale ty výstavy jsem nezažil. To se přiznám, že ne. Proto jsem rád, že v současné době co si podobného chystáme. Já jsem tedy studoval tu archeologii v letech 79 až 83, pak samozřejmě vojna, no a pak se to rozběhlo.
Takže víc samozřejmě až za chvíli. Přátelé, naše mailová adresa je reflektor@rozhlas.cz a oba s panem docentem se těšíme na vaše dotazy. No a teď je na programu Leoš Janáček, Glagolská mše. Část sláva na výsosti. Státní filharmonii Brno řídí sir Charles Mackeras.
Oh,
Na vlnách Vltavy právě posloucháte Telefonotéku dnes s panem docentem Luďkem Galuškou, takto archeologem, který se zabývá obdobím Velké Moravy. Pane docente, kdybyste tak zabloudil do nedávné historie, jaké takové ty nejvýznamnější nálezy byste uvedl?
No, kdybychom se zabývali tou velkomoravskou zemí, když to tak nazveme, to znamená Moravou, Slovenskem a přilehlými oblastmi, tak samozřejmě já osobně řídím už přes 30 let vlastně archeologické výzkumy v oblasti Starého Města u Uherského Hradiště a v okolí, takže tam bych třeba vzpomněl, že před realizací nového kostela svatého Ducha na náměstí Velké Moravy, to je úplně novum, jsme vlastně ještě donedávna objevovali stopy sídliště, které bylo ještě v době Velké Moravy převrstveno pohřebištěm. To pohřebiště je obrovské. My z něho máme přes 2000 objevených hrobů kostrových. Já počítám, že několik set, možná i nějaký ten 1000 hrobů, buď to ještě zůstává v zemi neobjeven, anebo naopak ty hroby byly poničeny v průběhu středověku, takže je to největší pohřebiště z doby Velké Moravy. No a na tom pohřebišti jsme v tom posledním období a sídlišti vlastně našli takové zvláštnosti, které mě, řekl bych, trošku zamotaly hlavu. Třeba sídlištní objekt uprostřed hrobu, který byl vyplněn popelem a kameny silně propálenými, mezi tím žádný střep, ale kosti zvířat, velkých třeba kravské hlavy opálené. Je to prostě výzva, co tady tento objekt dělá uvnitř křesťanského pohřebiště, když víme, že jenom o 30 metrů vedle stál kostel. Zdá se tedy, že ne všechno víme jaksi o tom životě našich předků.
To vypadá pomalu jako pohanská oběť, ne?
No, samozřejmě půjde tam asi o chronologii, takže nelze vyloučit, že tento objekt může být ještě trošku starší, tedy z toho předkřesťanského období. Uvidíme, dáváme na rozbor ten popelový materiál, kdyby tam náhodou byly pozůstatky třeba kosterného materiálu lidského. Bylo by to o to zajímavější. Otazníky. Samozřejmě kolegové archeologové bádají i na jiných lokalitách. Kolega Jiří Macháček z Filozofické fakulty Břeclav Pohansko donedávna zkoumal vlastně po delší době pozůstatky velkomoravské rotundy nebo pozdně velkomoravské a těsně povelkomoravské tedy rotundy obklopené pohřebištěm. Zase mnoho otázek, jak to vlastně bylo v tom závěrečném období Velké Moravy. Co způsobilo zánik této říše? Kolega Lumír Poláček z Archeologického ústavu zase v Mikulčicích provádí již několik let revizní výzkumy týkající se tamních pozůstatků velkomoravské architektury. A ukazuje se, že po těch zhruba 40-50 letech to má opodstatnění. Protože jak se tak účastníme těch odborných komisí, tak se ukazuje, že ne všechno zdá se bylo tak, jak to prezentoval třeba v 50. letech akademik Josef Poulík. Samozřejmě ty kostely jsou tam velmi významné, velmi důležité, ale některé detaily ukazují, že ta problematika i tam bude zajímavá a ta interpretace se možná i změní třeba v souvislosti s takzvaným hrobem arcibiskupa Metoděje v Mikulčicích a podobně.
Tohle téma jsme teď nakousli, my se k němu v průběhu naší telefonotéky ještě vrátíme. Pochopitelně, že mnohou naši posluchačku bude zajímat, jestli máte nějaké nové nálezy velkomoravských šperků, protože to je do dnešních dob vlastně špička řemesla.
No, tak špička řemesla, víte, já vždycky říkám, to je krásné téma pro ty ženy, pro novináře, pro žurnalisty, ale my jako archeologové samozřejmě bádáme nad tím životem. Samozřejmě to je to kořeníčko takové, ta třešnička na dortu, když najdete nějakou tu náušničku, gombík. Ale třeba pro mě je stejně tak důležitý úlomek malého tyglíku, keramické nádobky, na které je třeba z vnitřní strany takový zbytek, takový šlak, bychom řekli, barevného kovu a v tom se třeba ukáže zlato. A náhle máme před sebou něco, co nám dokládá, že ten šperk, o kterém vy jste hovořila, nebyl k nám dovezen z nějakého toho kulturnějšího světa v uvozovkách.
To jsem chtěla slyšet právě.
Přesně tak. Aha. Ale že byl vyroben u nás, třeba ve Starém Městě nebo i v těch Mikulčicích. To znamená, že ty naši slovanští předci byli tak zruční a dobří, že si uměli ten šperk vylovit u nás doma.
My se teď na chvilku zase vrátíme k Leoši Janáčkovi, k jeho glagolské mši, k části Svět. Státní filharmonii Brno diriguje opět Charles Makeras.
Hosanna Bohu Israel.
úryvku z Janáčkovy glagolské mše jsme slyšeli Helenu Kaupovou, Evu Gajarovou, Petera Straku a Richarda Nováka. Český filharmonický sbor Brno vedl sbormistr Petr Fiala, státní filharmonii Brno dirigoval Sir Charles Mackerras. No a my už tu máme na telefonu muže, který je velmi zajímavý tím, že je výtečný hudebník širokého žánrového spektra, ale má také velkomoravské památky doslova na dohled. My jsme se dovolali k vašemu příteli.
Ano, Jiřímu Pavlicovi, primáši Hradišťanu a samozřejmě skladateli.
Dobré dopoledne, slyšíme se?
Ano, slyšíme se, dobrý den, přeji.
Dobrý den, když se podíváte z okna. Co vidíte?
Ano, já mám to štěstí, že z okna pracovny vidím na místa, kde právě váš dnešní host, pan doktor Galuška, objevil v archeologických nálezech nejrůznější záležitosti, mezi jinými taky pravděpodobně základy velkomoravského kněžecího paláce Svatoplukova. Takže já si tu představu těch svatých Cyrila a Metoděje v podstatě dennodenně můžu připomínat, ale nejenom to je důvodem k tomu, že se těmi staroslovenskými texty zabývám a jak si dovolil jsem si je už tolikrát a mnohokrát zhudebnit. Takže já si tu, ano, odkaz si připomínám velmi často.
Ahoj Jiří, já tě zdravím ze studia, jsem rád, že jsi to
taky,
vzal
ano.
A že si můžeme takto popovídat o této minulosti. A my si o ní povídáme co chvilka, když je to tak, že i při tvojej, bych řekl, autorské činnosti. Jirko, co aktuálně, co současnost, co dnešek, co zítřek, nad čím bych řekl pracuješ, bych řekl i v té tvojí velké tvorbě, ale třeba i té organizátorské, protože vím, že dnes máš večer v Uherském Hradišti jistou akci, pověz nám k tomu něco.
Tak ano, pokud už se nebudem bavit o staroslovenských textech a cyrilometrickém odkazu, který je stále živý.
Jasně.
A který se opravdu zabývám každou chvíli, tak teď momentálně jsem dokončil orchestraci, vlastně revizi mojí skladby Missa Brevis, která bude mít v tomto velkém orchestrálním obsazení premiéru právě před Vánoci 22. prosince v Praze v Rudolfínu. No a když jsem slyšel, že jste odhlašovali u glagolské mše Český filharmonický sbor s Petrem Fialou, tak ten bude zpívat tuhle moji vánoční mši a bude hrát Sočr pod taktovkou Vladimíra Válka. Tak to je to, čím jsem se teď zabýval. No a z těch organizačních nebo společenských záležitostí, včera jsem měl v Ostravě přímý přenos na televizi Noé, tam mám vždy pravidelné hosty, včera byl pan doktor Jaurek, ředitel festivalu Janáčku v maj, ale to už je dávno, to bylo včera. Dneska večer je vzpomínkový večer na Jana Skácela v Brně v divadle Na provázku, tak toho se samozřejmě rád zúčastním, nebo skácelovské texty nebo básně, to je další moje jakási 13. komnata nebo velká láska. No a teď už samozřejmě čekají další a další spíš koncertní záležitosti do konce roku, neboť se blíží čas adventu a Vánoc a mezi jinými to bude také hodně koncertů v Praze. Už kromě zmíněné premiéry Missy Brevis, které se bohužel nemůžu ani zúčastnit, protože je 22. prosince a ten den my máme koncert v Kongresovém centru s Jiřím Stivínem ve Zlíně, ale z těch pražských koncertů, ale vždyť oni si to na plakátech najdou, já to teď ani vzpomínám, nevím, ale tradičně to bude Březovská bazilika svaté Markéty.
Ano.
Bude to, pozor, to musím zmínit, s symfonickým orchestrem FOK, bude ve Smetanově síni v obecňáku, v obecním domě, bude vánoční koncert, tuším, že to je někdy 15. prosince.
Ano.
Takže Praha si nás může užít a my si Prahu užijeme.
Prostě si v jednom kole a to je dobře.
Tak já myslím, že to je dobře.
Ne. Ano, lidi mají rádi a já také rád se s tebou zase setkám.
Pane Pavlico, já vám moc děkuji za slova, za pozvánky a ať vás neopustí ta záliba ve staroslovenských textech, je to krásné.
Děkuji
ještě
moc.
Jednou, nashledanou.
Jirko, ahoj.
Mějte se hezky,
díky, ahoj.
A my vám teď je nabídneme, milí posluchači, Pavlicův velkomoravský chorál. Orchestr a sbor Hradišťanů řídí autor. Než položíme soutěžní otázku, tak tu máme dotaz, mailový dotaz od pana posluchače Pavla Durčáka. A ten, já myslím, že vás potěší. Mm. Jaký byl jídelníček běžného Velkomoravana? To je jedna otázka. A druhá, jestli jsou doloženy obchodní kontakty Velké Moravy s jinými oblastmi? Mm. A jsou-li tak se kterými?
No tak ten jídelníček asi tolik. Doboví pisatelé označují naše slovanské předky za jedlíky kaší. To znamená, oni skutečně měli kaše, ať už sladké nebo slané, které si třeba přislazovali medem nebo sušenými trnkami, solili samozřejmě. Používali k tomu různé druhy, tedy k tomu vyvařování používali různé druhy obilovin, ale používali třeba i mák například. Samozřejmě hodně jedli polévek, ať už to byly zahuštěné nebo jenom obyčejné vývary, a můžeme říci, že do těch dávali asi opravdu co les a řekli bychom louka dali, takže já nevím, počínaje křeny přes různé jalovce a tak dál, prostě úplně všechno. Asi z klamu neměli příliš mnoho masa. V podstatě tak, jak dneska jsou ty zabíjačky zhruba v tomto období, taky i oni bychom řekli, že korigovali trošku stav stáda a zabíjeli ty kusy, které by třeba nepřežili zimu, nebo na které neměli uskladněno krmivo, proto aby přežili. Takže v tomto období zabíjeli to maso, ale sušili nebo ho údili, to znamená chystali na zimu, něco málo snědli. Samozřejmě ryby, zejména z archeologických výzkumů poblíž velkých řek víme, že jsou kosti třeba velkých kaprů, anebo velkých štik, ale i velkých sumců, dokonce se mluví až o 3-4metrových sumcích, kteří se zřejmě vyhřívali tedy v těch blatech ramen řeky Moravy a tak dál. Takže i toto. Lovná zvěř Nic moc, nebylo mnoho lovné zvěře a zřejmě to byla spíše výsada těch mocných, ne běžných moravanů. No a samozřejmě, co se týká pití, no tak to byly takové různé syrupy, různé typy, třeba i čajů, většinou sušených, bylinkových. Důležitou roli tam sehrávalo ovoce, samozřejmě sušené. Neuměli samozřejmě uskladnit dlouhodobě máslo, tak ho měli takzvané popuštěné, tekuté podobě, ale uměli třeba udělat sýry takových na způsob takových těch, řekli bychom dnes těch smradlavých, takových těch, co třeba někteří chlapi mají rádi, takže tady toto samozřejmě měli. No a ten jejich, bychom řekli, jídelníček zpestřovali i některé další, jako třeba med. Bez toho by se zcela určitě neobešli. To je jenom ve zkratce. Co se týká toho obchodu?
Ano, další jsou ty kontakty Velké Moravy s jinými oblastmi, se kterými.
Tak tady zehrává významnou roli samozřejmě archeologie, protože čas od času se v těch hrobových celcích najdou některé, řekli bychom, cizokrajné předměty, jako třeba skleněné korály, takzvané mille fiori, takové krásně barevné, které pocházejí z té oblasti, řekněme, jihovýchodního Středomoří, Byzanc, Egypt, které se k nám dostávaly prostřednictvím třeba obchodu skrze Benátky například, to znamená jižním směrem. Ale vzácně máme v nálezech také třeba stopy drahých vzácných látek, jako hedvábí. No a to je opět ta Byzanc, opět hedvábná stezka, tady ten jihovýchodní směr. Vzácně máme také části skleněných nádob, se kterých pila ta elita. To znamená, ty skleněné nádoby se sem vozily buď to z porýnských dílen z oblasti Franské říše tedy, anebo z toho oblasti jihovýchodního Středomoří, zase byzantská kulturní sféra tedy.
I mám pod otázku, co pili z těch nádob?
No co pili? Tak vzpomněl jsem tu ten med, takže takovým tím domácím produktem byla medovina. Že ta se vzpomíná jako médos, takže celá určitě, a tu si mohli dovolit samozřejmě i ty běžní moravané, ale jistě byla i na stole těch mocných Svatopluka, Rostislava a spol. Určitě pili víno. To kvalitní si stoprocentně nechávali přivážet z takových těch kulturnějších oblastí, třeba právě z té oblasti Itálie, možná i Franské říše. Ale já se domnívám a ukazuji i na to archeologické nálezy, že oni dovedli udělat takové víno, bychom řekli, třetí kvality z dnešního pohledu i sami doma, protože v archeologických nálezech vzácně nacházíme pecičky, už i kultivované vinné révy, ale i divoce rostoucí vinné révy. Ostatně kníže svatý Václav přeci jenom o kousek později, myslím, že v legendě Crescente Fide je vzpomínán, jak po nocích chodil do své vinice a uřezával hrozny a pak z nich tlačil víno, tak proč by to nemohl dělat i Svatopluk?
Já jsem slíbila soutěžní otázku. Tady je. Myslím, že nebude úplně jednoduchá. O tom, kde byl pohřben arcibiskup Metoděj, tak o tom dosud nemají vědci zcela přesvědčivé důkazy. A já znovu opakuji, že k této problematice se ještě za chvílenku vrátíme. Naše soutěžní otázka se bude týkat mladšího z obou bratrů, tedy Konstantina, svatého Cyrila. Jeho hrob je totiž znám. No a nás by teď zajímalo, kde je tento věrozvěst pohřben. Prosím, zatelefonujte nám nejen ono město, ale i konkrétní místo jeho posledního odpočinku, tedy řekněme objekt, kde se jeho hrob nachází. Naše telefonní číslo je 542 523 190. Těšíme se na vaše odpovědi. No a já poprosím znovu o glagolskou mši. Máme tu prvního posluchače, dobrý den, vítáme vás.
Ano, dobrý den, tady je Doubrava z Brna, no on je pochován v římském kostele.
No a kterém?
Konstantina nebo... U svatého Petra to asi nebude.
Nebude.
Ne. On...
Takže my se pro dnešek rozloučíme, aha, dáme možnost dalšímu z posluchačů. Děkuji pěkně, nashledanou. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchač Miroslav Kalčí z Pstruka. Svatý Konstantin je pohřben v kostele svatého Klimenta ve spodní kryptě v Římě. Ten kostel svatého Klimenta je podle ostatku, které on tam donesl, vystoupil do pláště.
Ano, výborně, já vám gratuluji. Prosím, zůstaňte ještě chvíli na lince, abych si mohla vzít na vás kontakt. A děkuji.
Děkuji.
Tak to byl opět úryvek z glagolské mše Leoše Janáčka. Na varhany hrál Aleš Bárta. Pane docente, my se velmi často setkáváme se jménem svatého Klimenta právě v souvislosti s Konstantinem a Metodějem. Jak to vlastně s nimi bylo dohromady?
No, hned na úvod si řekněme, že oni ty svatí Klimenti byli dva. Ale my se dotkneme toho prvního z nich pro Cyrila a Metoděje významnějšího. To byl v pořadí čtvrtý římský papež, který žil tedy v době, bychom řekli, velice tvrdého pronásledování křesťanů někdy na sklonku prvního století našeho letopočtu. V roce 101 se mu ta funkce, bychom mohli říci, a to pronásledování stalo osudným, protože na Chersonesu v oblasti Černého moře na Krymu byl dopaden římskými vojáky, mučen a s kotvou, s kamennou kotvou na krku vhozen do moře. Křesťané ho ale vytáhli a udělali mu tam prostě náhrobek, respektive hrob, který ale upadl v zapomnění. O 9 století později nebo 8 století později se Konstantin a jeho bratr Metoděj vypravili pravděpodobně zhruba kolem roku 860 na svoji druhou misi, nebo Konstantin na druhou misi, a sice mířili z Konstantinopole k Chazarům, kteří žili někde mezi Černým a Kaspickým mořem, na břehu Kaspického moře. Přeplavili se tedy přes neklidné Černé moře a protože se blížilo špatné počasí, zůstali několik měsíců na Chersonesu. Konstantin byl vynikající jazykospitec, bychom řekli, a měl ten dar, že se za chvíli naučil jazyk. Tak se i stalo, že se naučil samaritánský jazyk a z nějakých dokumentů, které tam objevil, zjistil, že tam někde musí být hrob onoho čtvrtého římského papeže, už vzpomenutého Klementa. A podařilo se mu ho společně se svým bratrem a samozřejmě s dalšími obyvateli Chersonu objevit ty ostatky tedy a s velkou slávou, s velkou pompou je vyzvedl a uskladnil tam na chvíli. Musíme si uvědomit, že 9. století vůbec nehraný středověk byla doba velkého uctívání ostatků svatých. To znamená, to byl čin, který ho obrovsky proslavil v celém tehdejším křesťanském světě, zvlášť když část těch ostatků on přivezl do Konstantinopole. A část těch ostatků potom vzal sebou na další společnou misi se svým bratrem, a sice když v roce 863 na podzim a v zimě vlastně dorazili k nám, tedy na Velkou Moravu, na dvůr knížete Rostislava a přivezli sebou právě ony ostatky. Takže to byl obrovský počin. No a samozřejmě ty ostatky našemu Cyrilovi, tedy Konstantinovi, hodně otevřeli dveře, bychom řekli, i při jeho dalším putování, zejména pak, když přibyli v roce 867 do Říma. Samozřejmě, kdyby sebou nevezli tyto ostatky, určitě by jim papež Hadrián a mnoho římských obyvatel nevyšli s takovou velkou pompou a nadšením vstříc před brany Říma, jak nám to dokládají nástěnné fresky v už vzpomínaném kostele právě svatého Klimenta v té dolní bazilice. Takže ty ostatky pro ně měly obrovský význam a je skoro symbolické, že byly, jak už tu bylo vzpomenuto, uloženy v kostele svatého Klementa v Římě a že vlastně i místo posledního odpočinku bylo nakonec papežem Hadriánem po dohodě s Metodiem lokalizováno právě do toho kostela, takže ostatky našeho Cyrila a Klementa jsou v tom též kostele.
Já bych měla jen malinkou poznámku. Já se přiznám, že do toho kostela zamířím, kdykoliv jsem v Římě.
Já taky.
Ano, a že je, určitě mi dáte za pravdu, že je zajímavý nejen tak pro nás je zajímavý tímto hrobem, ale když sejdeme ještě o pár schodků níže, tak se ocitneme v starořímské vrstvě archeologické. Ano. Jsou tam zbytky domů starořímských a je tam jedna svatyně, ve které je zobrazen bůh Mitra. A řekla bych, že to byl možná konkurent úplně v raných křesťanských dobách křesťanství. Je to tak, nebo ne?
Je. On tam není jenom zobrazen. Tam to byl dům významného měšťana z 2. a 3. století našeho letopočtu a kromě jiného část tohoto domu byla určena jako svatyně mitraistů, tedy těch uctívačů tohoto boha.
Prý to bylo původně triklínium, to znamená jídelna.
Ano, kde se tedy po stranách leželo a uprostřed stojí skulptura mladého pastevce, který, no, řekli bychom, podřezává býka, což je hlavní symbol právě mitraistů a ty jejich, bychom řekli, pohanské rituály byly skutečně dost krvavé, to nebudem zastírat, že ne, byly. A je fakt, že tento původně blízkovýchodní kult se díky římským vojákům, legionářům dostal do Říma a v tom 3. století, kdy se vlastně vytvářely takové ty oficiální počátky oficiálního křesťanství společně s některými dalšími kulty, těch bylo v Římě desítky, byl velice zásadním skutečně konkurentem křesťanství.
Již nějakou dobu tu máme nový e-mail od paní inženýrky Valentové. Píše moc hezky. Děkuji za poutavé vyprávění pana archeologa a zajímalo by mne, zda už výzkumy na Velké Moravě tuší, kde by měl být hrob svatého Metoděje. Dle dobových záznamů by měl být pohřben v kostele Panny Marie. Našly se nějaké základy tohoto kostela? Přeji archeologii hodně úspěchů a nečekaných objevů.
No, tak to je opravdu otázka, která jaksi nezajímá jenom paní Valentovou, ale zajímá už celé generace, nejenom archeologů, ale samozřejmě i mnoha a mnoha laických badatelů už, troufám si říct, stovky let. Má pravdu v tom, že podle písemných zpráv měl být Metoděj pohřben ve velikém, tedy významném chrámu Moravanů, vpravo do zdi za oltářem svaté Bohorodice, odtud tedy to zasvěcení kostela Panny Marie.
Já vás přeruším, jak se to ví?
No, jednak existují písemné prameny, a sice přinejmenším dva, které jejich znění, když se dá dohromady, tak z toho vyplývá ta jednoduchá věta, kterou jsem řekl. Tím zásadním pramenem je život Metodějův, tedy známá staroslověnská velká epopej, bychom skoro řekli, zachycující život Metodějův, a tam je ten jeho, to místo uložení takto popsáno. Stalo se tak v dubnu v roce 885, že... Samozřejmě, teď jsme u otázky, který je to ten veliký chrám Moravanů, která je třeba i pravá strana v kostele. Není na to tak úplně jednoduchá a jednostranná odpověď, ale podíváme-li se na současný stav našeho archeologického bádání a vědění, tak v podstatě ten veliký chrám Moravanů se mohl nacházet v podstatě jenom na dvou místech. I když mě teď možná někteří, ti, kteří prosazují centrum Velké Moravy, ať už třeba na Nákle, tady u Kyjova, nebo v Přerově, a někteří další budou osočovat z jednostrannosti, ale archeologie, a já jsem archeolog a historik profesionál, hovoří svými nálezy o tom, že to mohly být buď to Mikulčice, anebo oblast Starého Města a Uherského Hradiště, tedy toho Velikradu. Tam jsou kostely nebo pozůstatky těch kostelů a v zásadě i některé stopy po hrobech, které bychom řekli odpovídají, jejichž lokace odpovídá tomu znění těch písemných zpráv.
A my si teď, milí posluchači, poslechneme Cyrilometodějskou mši in C Michaela Haydna, Komorní filharmonii Pardubice, Český filharmonický sbor Brno, diriguje Petr Fiala.
Thank you.
Na vlnách Vltavy posloucháte Telefonotéku, milí přátelé. Dnes s archeologem panem docentem Galuškou. Těšíme se také na vaše telefonické dotazy. Naše číslo je 542 523 190. Hned nám někdo volá. Ano. Dobrý den.
Dobrý den, tady Hanus Pardubice. Já bych si dovolil k vašemu hostu takovou vzpomínku, spíš osobní a dotaz. Já jsem vyrůstal ve Jdánicích na Kyjovsku a jako malý školák jsem byl svědkem takové příhody, kdy dělníci nebo kopáči, kteří tam kopali výkop pro nějaký rodinný domek, přinesli k tehdejšímu už penzionovanému řídícímu učiteli Jakubu Vrbasovi, který byl jako znalec místní historie, mu přinesli archeologický nález a byl to v takové textilii nebo kůži zabalený meč, nějaké bronzové ozdoby a snad ještě další věci, které už si nepamatují. A potom po mnoha letech jsem náhodou objevil v Moravském zemském muzeu exponát, byl to opravdu takový meč a s popiskou meč ze Jdánic, tak bych se rád zeptal vašeho hosta, jestli to může mít nějakou souvislost. A ještě bych jako té předchozí záležitosti ohledně svatého Metoděje, jestli pan docent zná takovou apokryfní povídku od někdejšího známého brněnského farmakologa profesora Jiřího Štefla, autora detektivek a různých humoristických povídek, kde právě má tady tu věc ohledně hrobu svatého Metoděje, má takovou humoristickou, jakoby skoro detektivku, jestli náhodou to nezná. Děkuji.
My vám děkujeme za dotaz.
Takže, jestli mohu. S těmi Jdánicemi máte úplnou pravdu. Ten meč, který je ve třetí místnosti naší současné expozice Velká Morava v Moravském zemském muzeu, je skutečně onen Jdánický. Je k němu i ta bronzová taková masivní přeska. Je k němu sekira i některé další předměty z té hrobové výbavy. Zcela jasně to ukazuje, že je to hrob nějakého významného bojovníka, neříkejme mu velmož, protože velmožské hroby jsou asi trošku jiné. Kupodivu v posledním období se nám takovéto hroby v takovém tom, řekli bychom, relativně vesnickém prostředí objevují. Takové meče nebo hroby prostě s bojovnickou výbavou. Byli to pravděpodobně místní předáci, místní prostě bojovníci a zároveň předáci. Takže ano, máte pravdu, je to ono. No a co se týká té druhé, přiznám se, že ji neznám. Znám mnoho o Metodějovi, ale tuto neznám. Když dovolíte, rád si to dám do své paměti a napravím.
Máme tu dotaz na počítači e-mailový. Kdy zaniklo Moravské Metodějovo arcibiskupství a jak na něj navazuje vznik Olomouckého biskupství? Pan Vítek z Ostrožské Nové Vsi.
Tak to je otázka na přednášku, tady toto. Ale řekněme si tak, tam jsou dvě věci spojeny. Metodějovo Moravské arcibiskupství. Kdyby to mělo být jenom Metodějovo, tak samozřejmě jeho úmrtím. Ale my víme, že to arcibiskupství fungovalo dál. Že tam byl potom Vichink, nitranský biskup, který se načas stal, bychom řekli, nástupcem Metodějovým, když ten, kterého si sám Metoděj zvolil, Gorazd, se jeho nástupcem stát nemohl. Víme, že Vichink pak utekl k nepříteli, do Bavorska. Víme ale také, že v roce 900 byli na Moravě instalováni čtyři biskupové, z nich jeden určitě se posléze stal arcibiskupem a usedl na ten někdejší Metodějův stolec. Víme také, že v průběhu desátého století existují jisté zmínky, které naznačují, že jakási forma organizace církevní na Moravě žila dál po celé desáté století. Ale je to přeci jenom století trošku mlhavé a asi těžko můžeme mluvit o podobě arcibiskupství v té podobě, jako bylo za Metodějova. No a co se týká olomouckého, tedy řekněme nástupnictví v Moravského biskupství, pravděpodobně to nějakým způsobem souviset bude. Někdy se uvažuje o tom, že jeden z těch čtyř biskupů mohl sedět těch několik málo let od roku 900 po sklonek Velké Moravy, dokonce i v Olomouci. Nelze to vyloučit. Je na druhou stranu fakt, že olomoucké arcibiskupství nemá oficiální zakládací listinu. listinu z toho 11. století, takže jakoby v době zakládání to povědomí o tom, že tady kdysi biskupství na Moravě bylo, existovalo a ty dotyční v Římě ani nepotřebovali, necítili potřebu udělat zakládací listinu.
Další zajímavý dotaz nám právě do počítače posílá pan Jiří Lojek. Dobrý den a tak dále a tak dále. Dalo by se velkomoravské křesťanství označit za pravoslavné, tak jak ho dnes chápeme?
Já si myslím, že nedalo. Tehdy byla jednotná církev, ještě nedocházelo k takovému výraznému štěpení na východní a západní formu křesťanství, i když byly jisté snahy některých patriarchů v Konstantinopoli se osamostatňovat anebo konat samostatně na vůli římského papeže. Víme třeba o patriarchovi Fótiovi, tak téměř vždy ten římský papež v tomto období ještě zehrává tu hlavní roli a byzantský císař, potažmo patriarcha, berou jaksi to jeho rozhodování i za své. Takže v tomto období o pravoslavném ještě nemůžeme hovořit.
No, já se vrátím k naprosto kardinální otázce. Která lokalita byla vlastně hlavním centrem Velké Moravy? To je otázka, která se objevuje stejně jako onen Metodějov hrob.
Tak vás tím možná trošičku i souvisí.
No.
Víte, to je zase na dlouhou přednášku, ale řekněme si to tak. Máme dvě nejvýznamnější centra momentálně, na které poukazují archeologické nálezy sbírané nebo získávané v těchto místech po desítky let. Jedním z nich jsou už vzpomínané valy u Mikulčic, hradisko významné, objevené původně akademikem Josefem Poulíkem, pak zkoumané docentem Klanicou, dneska kolegy z archeologického ústavu vedeným Lumírem Poláčkem. A je tu oblast Starého Města Uherského Hradiště, pravděpodobný velkomoravský Veligrad, spojený se jmény zase a třeba Antonína Zelnici a Viléma Hrubého, už vzpomenutého posledních 30 roků, pak vlastně s mým jménem. Každá ta lokalita má něco, řekli bychom, do sebe, co ji dělá výjimečnou. Ale v konečném důsledku jejich srovnávání je dost složité. Staré Město má obrovskou, s Uherským Hradištěm, obrovskou rozlohu, kde to osídlení se mohlo rozšiřovat neomezeně, víceméně neomezeně na nějakých vodních tocích, vodních záplavách ze strany řeky Moravy. V Mikulčicích to tak není. Tam je to vyvýšenina Duna uprostřed moravní nivy, často zaplavované, tudíž to osídlení se koncentruje hlavně v této části. A je to takové, bychom řekli, koncentrované. Každá ta lokalita má své. Někde je víc kostelů, někde je víc mečů, ale to jsou kritéria, po mém soudu pomíjivá. Já osobně zastávám názor, že možná tím krystalizačním centrem byla spíše ta Mikulčicko-Kopčanská aglomerace, jak tomu říkáme, odkud vzešel popud ke vzniku toho knížectví. Že právě tam byl Mojmír, že právě tam byl Rostislav, že právě tam dorazili Cyril s Metodějem. Zároveň se mi ale zdá, že v tom té druhé polovině 9. století zase ta aglomerace Hradišťsko-Staroměstská nabývá na velkém významu. Jakoby tam byl nějaký podnět nový. Vznikají tam obrovské řemeslnické areály, vzniká tam už vzpomenutý obrovský pohřeb nasvědčující velké koncentraci obyvatelstva. Takže bych nevylučoval, že došlo k přenosu toho centra a že zase za Svatopluka a Mojmíra to mohlo být tam. Zároveň ale nelze vyloučit ani to, že Mikulčice byly, řekněme, tím mocenským ústředím a ta oblast Staroměstsko-Hradišťská takovým tím centrem té byzantsko-staroslověnské náboženské skupiny, tedy tím náboženským centrem, zejména pak, co se týká existence nebo života Metodějova arcibiskupství, jak už tu bylo naznačeno.
A já opět požádám o úryvek z Cyrilometodějské mše ince Michaela Haydna. Thank you. Pane docente, udělejme si teď takový malý výlet. Já na vás prozradím, že vy jste pobýval nějaký čas v klášteře v Řecku na hoře Athos. To musí být báječné vzpomínky.
Tak já jsem v roce 1997 byl účasten velké konference Magna Moravia Thessaloniki, Soluň, když byla Soluň tehdy centrem kultury světa nebo Evropy prostě. A tam jsem poprvé vyrazil v rámci exkurze, navštívili jsme jenom lodí, 2-3 kláštery a řekl jsem si, že by stálo za to opravdu ten život těch mnichů. Vlastně bychom dneska řekli, že je to nejortodoxnější náboženské křesťansko-náboženské místo na světě, protože, jak zajisté víte, tam třeba nesmí ženy, nesmí tam ani jaksi tady toho ženského pohlaví býti zvířata a tak dál. Prostě dámy se tam plaví na lodí minimálně 300-500 metrů kolem toho Athosu. Takže jsem si řekl, že by stálo za to se tam podívat trošku víc, nejenom z tohoto pohledu, ale třeba i proto, že v těch klášterech je uchováváno velké, obrovské dědictví, bohatství, co se týká písemných pramenů, ale i materiální kultury na počátky křesťanství. Jak známo, Athos je jeden z prstů poloostrova Chalkidiky, kousek od Thessalonik, Soluně, a vlastně ti první mniši se tam, bychom řekli, koncentrovali už v 9. století v době Cyrila a Metodie, protože víme, že k roku 842 jsou účastníky nějaké prostě církevní synody v Konstantinopoli. Já jsem se tam vypravil ještě s jedným kolegou z Moravského zemského muzea v roce 2009. Byli jsme tam 6 dnů, byli jsme v klášterech Simono Petra, což je řecký ortodoxní klášter, pak v Zografu, což je starobulharský, a v Chilandaru, což je starosrbský klášter. V Zografu jsou třeba uchovávány památky, které mají přímý vztah k Velké Moravě. Myslím, že je tam odsud právě pochází nejstarší verze života Cyrilova například. No. No a šlo mě o to prostě žít tam s těmi mnichy, účastnit se jejich modliteb. Měli jsme štěstí, že v tom zografském klášteře jsme byli účastni vlastně hlavního svátku, vysvěcení toho katolikonu, toho kostela, takže to je vlastně modlení opravdu celý den přes noc až do rána, kdy se zpívají nejenom tedy ta klasická modlitba, ale kdy jsou zpívány staré byzantské chorály, prostě, které mají opravdu původ v tom hlubokém středověku, a kdy člověk za jaksi toho svitu těch svící a toho mužského zpěvu těch mnichů prostě to mrazí. To se vám, promiňte, postaví chlupí, kde normálně nemáte. Ale je to prostě fantastický zážitek, který je umocněný tím, že třeba jedna hodina v noci a oni teď rozhoupávávají ty lustry prostě jako ten domnělý, tu nebeskou klembu domnělou, jo? Míhají se tam stíny a ta modlitba k tomu, je to prostě obrovsky silné, takže já jsem nevynechal žádnou modlitbu od čtyř hodin od rána až skutečně do té noci a zjišťoval jsem ty třeba rozdíly, jaké tam byly v těch klášterech starobulharském.
My si srbském aspoň trošičku z oné atmosféry dopřejeme teď, protože zazní byzantský hymnus z kláštera Simonos Petras.
Thank you.
Telefonoval nám pan Doubrava a zajímalo ho, jak vlastně Velkomoravané vypadali fyzicky, jestli byli malí, když jedli málo masa, anebo mohutní?
Tak oni v první řadě žili oproti lidem vrcholného středověku v těch městech relativně zdravým životem v přírodě. Takže podle kosterních pozůstatků a rozborů antropologů byli evidentně menší než je ta dnešní populace, jak muži, ženy, to je jasné. Ale zase se zdá, že nebyli až tak malí, jak třeba lidé toho 13. 14. století, jak vidíme ty malinké, často rytířské brnění, jo, nebo prostě ty oblečky malých lidí. Takže má se za to, že kolem toho 1,70 m, 1,75 m ti muži byli plus minus, samozřejmě ženy o něco menší. Na Sadské výšině ty muži byli poměrně robustních postav, z pohřebiště tedy na Sadské výšině víme, že byli poměrně robustních postav, že byli dlouholebí, že měli ti chlapi poměrně vyvinuté svalstvo, asi to byli jezdci, prostě možná bojovníci, a že naopak ty ženy byly takové gracilnější, takové prostě menší, třeba 1,50 m, 1,60 m, když moc. Jo, takže záleželo taky na tom, z jaké té vrstvy ty kostry bereme. Samozřejmě ti zemědělci byli víc zedření, byli menší, zatímco ta elita byla pravděpodobně trošku, bych řekl, na tom trošku lépe fyzicky.
Pane docente, už to tu během naší dnešní telefonotéky zaznělo, vy připravujete výstavu.
Ano, my jsme společně s Archeologickým ústavem Akademie věd, tady se sídlem v Brně, svého času zažádali o projekt NAKI, Národních kulturních identit, a cílem docenta Kouřila, ředitele Archeologického ústavu a vlastně i mě jako garanta za Moravské zemské muzeum zase bylo pokusit se navázat významově na ty výstavy, které jste vzpomněla z těch 60. 70. let, Velká Morava. Prostě ukázat lidu, když to tak nazveme, to bohatství těch velkomoravských center, ale i vesnických lokalit. To znamená, naší snahou je ukázat Velkou Moravu a řekněme 1150 let od počátku křesťanství ve střední Evropě v plné šíři. Takže zakládáme tu výstavu nejen na nálezech od nás, moravských, pokud možno jenom originálech, takže návštěvníci budou mít možnost vidět ty originály, z nichž některé viděli třeba při výstavě Cyril a Metoděj, ale tu jich bude daleko víc, tak i na nálezech a materiálu třeba pocházejícího z Polska, z Rakouska, a samozřejmě z Čech, ze Slovenska. Takže chceme ukázat tu Velkou Moravu v plné šíři. Ta výstava bude otevřena 27. tohoto měsíce v Paláci Šlechtičen Moravského zemského muzea, tedy jenom vlastně kousek od nás, od rozhlasu, odkud vysíláme. A v dubnu se přesune na Pražský hrad a poté v letních měsících příštího roku dokonce i na Bratislavský hrad.
Zřejmě ta výstava bude mít asi nejednu kapitolu. Pochopitelně, že půjde o ten obrovský význam celé této epochy pro naše dějiny. Na druhé straně, já když jsem si s vámi domlouvala toto vysílání a byla jsem u vás v pracovně, tak nemohu nezmínit nález, který tam na stole u vás ležel a který mě naprosto okouzlil, a sice to byl malý hřebínek. Čili budou tam i tyto věci denní potřeby?
Bude tam všechno. Já chci ujistit, že to nebude jenom, řekněme, dobově Velká Morava, ale že se tam návštěvníci seznámí vlastně s vývojem slovanského osídlení od 6. století až do století 10. Že tam nebudou jenom ty zlaté šperky, ale že tam budou i překrásné zmíněné kostěné předměty, ale že tam bude doloženo třeba i vojenství. Budou tam přes 10 těch velkoplošných krásných modelů, které návštěvníci, některé z nich mohli vidět při té výstavě Cyril a Metoděj, tedy před rokem, a bude to obohaceno ještě o další modely. Samozřejmě budou tam i unikáty, jak už jsem naznačil, zapůjčené z bezmála 40 institucí tady z té střední Evropy. Takže počínaje gombíky, náušnicemi, přes ty meče, přes ostruhy, přes kostěné hřebínky, ale i třeba k těm také už vzpomenutým tyglíkům, v nich se tedy dělalo, vyráběly ty zlaté třeba šperky. To znamená, bude tam celá škála předmětů dokumentujících život a význam Velké Moravy.
Taková výstava je samozřejmě veliký zážitek, ale zážitek do značné míry pomíjivý. Co zůstane, je katalog nebo vůbec doprovodné publikace.
Je to pravda. Na archeologickém ústavu se teď velice pilně připravuje jedna katalog, který bude mít dvě části, to znamená tu esejovou část, takže tam budou vlastně ty odborné náhledy na různá témata, třeba, co já vím, šperka, šperkařství Velké Moravy, vojenství Velké Moravy a tak dál. Ale budou tam i popisy, pokud možno všech těch vystavených exponátů, nebo alespoň těch nejvýznamnějších. Ten katalog bude česko-anglický, to znamená dostupný i v cizině a měl by být do konce tohoto roku k dispozici.
Takže, přátelé, tolik o Velké Moravě s panem docentem Luďkem Galuškou. Pane docente, jen tak mezi námi, nález, po kterém toužíte a který se ještě nekonal, je nebo není?
No tak proč ne, ten metodův hrob?
Aha, vlastně zbytečný dotaz. Takže my se rozloučíme na závěr, milí posluchači, ještě uslyšíte jeden slovanský tanec Antonína Dvořáka, a sice číslo 4. F. Dur. Českou filharmonii tentokrát řídí Václav Neumann. Já se loučím se svým hostem, panem docentem Luďkem Galuškou, co vám přát, ať má výstava úspěch, ať se podaří. A děkuji za to, že jste přišel do Českého rozhlasu Vltava na Telefonotéku.
Já děkuji za pozvání a přeji vše dobré posluchačům.
A já ještě musím poděkovat mistru zvuku Radku Štěpánkovi za vlídnou technickou spolupráci. Loučí se s vámi Zuzana Ledererová.